150 kilometra me tren për të arritur ndeshën ku në fushën e World Cup Stadium papën e prisin 50.000 vetë. E ati shenjt i çuditje edhe njëherë gjithë duke e shpërfillur protokollin që parashikon të zhvenosjen me helikopter në këtë qytet i 5-tin vend për nga rëndësia. Dita e dytë e papës në trojet azjatike, ditë e solemnitetit të ngjitur të Zojës në qiell e fest kombëtare çlirimit të Republikës së Koreasë, nisi kështu me turmën oqeanike që e priti me brohoritje e me një kort papritur në gjuhën italiane.
Roft papën. Me ishen shenjt e kremtuar nda e zhonë, Francesku u akushtoi viktimave të fundosjes tragedit se vol, si dhe takimeve të të rinjve që marrin pjesë në ditën e tyre azjatike. Para se të niste kremtimin, priti në sakresti një grup familjarësh të viktimave të tragedit të mbytur.
Fjalët e para të homilis, papa ja drejtoi Maris, nën e kishës në Kore. E ju lut të ndihmoj korean të jenë besnik në lirisë mërtërore që e morën ditën e pagëzimit. Ti drejtoi përpjekjet e tyre për të shndruar botën sipas planit hyjit e të bëj kishën e këtij vendi taft për që në tharmi mërtrisë ti në barë shoqërinë koreane. Uroj më pas që të krishterët e këti komi të jenë forcë e fis me përtritjes shpirtërore në çdo fushë të shoqërisë.
Combattano il fascino di un materialismo.
Të luftojnë kundër joshjes materializmit që azë frymen vlerave të vërteta shpirtërore e kulturore, edhe kundër shpirtit të shfrenuar të konkurrencës, që lind egoizëm e konflikte, të mos i pranojnë modelet ekonomike që njerëzore, që krijojnë forma të reja varfrie e që i shtypin punëtorët, si dhe kulturën e vdekjes që e zhvlerëson fytyrën e Zotit, Zotit jetës, duke shkelur mbi dinjitetin e çdo burri, çdo gruaje e çdo fëmije.
Pastaj thirrja e papës për rikthim tek fjala e Zotit e për solidaritet ndaj të varfërve, nevojtarëve, të ligjshëve dhe ftesa për t'ia ngulur plot shpresë syt Maris, nënës së shpresës.
Cari fratelli e sorelle, la speranza offerta dal Vangelo.
Kjo shpresë të dashur vëllezër e motra, shpresë që na e dhuron Ungjilli, është ilaçi më i mirë kundër frymës së dëshpërimit, që duket se i shtrin metastazat si kancer në gjithë shoqërisë, në duke e pasur, por me shpirt të shqetë, të zbrazët. Sa e sa të rinj nga gjiri ynë i paguajnë haraç këtij dëshpërimi. Uroj që të rinjve, mes nesh këto ditë me gëzimin dhe besimin e tyre, të mos u rembehet kurrë shpresa.
Prekës, fjalimi i mirë se ardhjes që i peshvi i dhe zhonit im Zotë Lazer Jo Hyung Si i drejtoj atit shenjt. Prelati kujtoj se kanë kaluar 30 vjetë që kur Papa John Paul II vizitoj për herë të parë Korenë. 5 vjetë më pas shkeli për herë të dytë në këto troje. Tani këtu shkel Francesku që gjen kishën koreane të përtrirë. Aso kohë John Paul II të gjeti një kishë që vetëm merte. Tani po shndrohet në kishë që e ndan me të tjerët atë që ka e jep më shumë se merr. Vuan akoma nga ndarjet e tensionet, vijon të mbaj zi për aksidentin e funosjes së anijes Sewol, por në nivelin e zi nis të vër buzën gaz, duke parë gjithë këto ndryshime.
Vizita e papës në këto çaste kaq delikate të vështira krize bëhet rasti çmuar për të dyshmuar fjalën e Zotit, për t'ju përgjigjur thirrjes, ngreju e shndrite botën. Posaçërisht vijoi prelati përmes ndërmjetësimit martirëve korean që e pranuan fen si dhuratën më të madhe, e jetuan me dashuri, pa frikë nga flijimi, e duke ecur pas mësuesit Jezus, e dëshmuan me jetë.
Së fundi, peshvi Daejon kujtoi takimet në diocezë kushtuar pikrisht këtij shtektimit papës, lutjet, meshët, takimet e veçanta në cilat morën pjesë miliona e miliona besimtar. Ju premtojmë se do të vijojmë të lutemi vazhdimisht për ju, e siguroi papën prelati në përfundim të kësaj meshe të jashtëzakonshme masive. Do të mbetet në kujtesën e këtyre njerëzve që din ta kthejnë konkretisht martirizimin në forcë, në veprimtari aktive, në kishë gjallë, e cila njehet fort në të gjitha skajet e skutat e jetës së këtij vendi, që nuk pret të vijë lumturia nga jashtë, por me besim në Zotin e ndërton me duart e veta mbi rënojat e luftës.
Viva!